Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հարցազրույց Ռաֆի Հովանիսյանի հետ արդեն 6-րդ օրն է ազատության հրապարակում նա շարունակում է հացադուլը։ Մեր հաղորդումը Լոնդոնից հայ ուսանողներին հանդիպել է Կալիֆոռնիայի համալսարանի հայագիտության ամբիոնի ղեկավար Ռիչարդ Հովանիսյանը, Ռաֆի Հովանիսյանի հայրը։ Վերահսկիչ պալատը ներկայացնում է սոցիալական ոլորտում անցկացված ստուգումների արդյունքները։ Վարչապետը անդրադարձել է տնտեսական մրցակցության խնդիրներին։ Հազարավոր իրանցիններ Երևանում նշում են Նովրուզը։ Միջազգային հիմնական իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Կներկայացնենք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, հարցումներ, հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանում է Խորվաթիայի խորհրդարանի նախագահ Լուկա Բեբիչի գլխավորած պատվիրակությունը, որին այսօր ընդունել են ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ Լուկա Բեբիչի հետ առանձնազրույցում Հովիկ Աբրահամյանը կարևորել է Խորվաթիայի հետ գործակցությունը քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և այլ բնագավառներում։ Այս տարի սպասվում է նաև Խորվաթիայի նախագահի այցը Հայաստան։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում մարտի 20-ին ծրագրված մոնիտորինգ հետաքննությունը, որը Ղարաբաղի իշխանությունների առաջարկով իրականացվելու էր ասկերանի ուղությամբ, մարտի 17-ին տվյալ հատվածում ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինծառայող Ահարոն Հայրապետյանի զոհվելու կապակցությամբ չի կայացել ադրբեջանի հրաժարվելու պատճառով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը պաշտոնական այցով գտնվում է Ռուսաստանում, նա հայտարարել է, որ երկու երկրները տեսանելի առաջընթացի են հասել երկկողմ հարաբերություններում։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Մոսկվային Լիբիայի հարցում Մակյան վտանգության խորհրդում վետո չկիրառելու համար։ Վաղը Գեյցը կհանդիպի ռուսաստանցի գործընկեր Անատոլի Սերդյուկովի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Միջազգային կոալիցիայի ուժերն այսօր շարունակում են օթային հարվածներ հասցնել Լիբիայի հակահարթիրային պաշտպանության համակարգերի վրա։ Կիրակի օրը Տրիպոլիում ռմբակոծությունից վնասվել է նաև Լիբիայի առաջնորդ գնդապետ Մուամար Քադաֆի նստավայրը։ Արաբական երկրների լիգայի գլխավոր քարտուղար Ամար Մուսան այսօր հայտարարել է, որ աջակցում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Լիբիայի վերաբերյալ ընդունած բանաձևին, որով Լիբիայի օթային տարածքում ոչ թռիչքային գոտի է սահմանվել։ Այդ մասին Մուսան հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունի հետ Կահիրեում ունեցած բանակցություններից հետո։ Ավելի վաղ Ամար Մուսան մտահոգություն էր հայտնել Լիբիայում ռազմական գործողություններ սկսելու կապակցությամբ։ Պան Գիմունը այսօր հայտարարել է, որ խաղաղ բնակիչների դեմ Քադաֆի ռեժիմի բռնությունները դադարեցնելուն ուղված վճռական միջոցները հնարավոր դարձան Արաբական երկրների լիգայի աջակցության շնորհիվ։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի կողմնակիցները մոտ 50 հոգի Կահիրեի Թահրիր հրապարակում փորձել են հարձակվել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմունի վրա, այդ մասին տեղեկացնում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Այսօր Բրյուսելում տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի միստ դեսպանների մակարդակով, որտեղ կքննարկվի Լիբիայում ստեղծված իրավիճակը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը դեռևս միակարծիք չէ հետագա գործողությունների կապակցությամբ։ Դաշինքը աջակցել է Լիբիա զինամթերքի մատակարարման արգելքին, սակայն թռիչքների համար արգելված գոտու սահմանմանը խոչընդոտել է Թուրքիան։ Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Անկարան կաջակցի ՆԱՏՕ-ի ռազմական գործողությանը Լիբիայում, եթե այն չվերաճի արաբական այդ երկրի օկուպացիայի։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Լիբիայի վերաբերյալ ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևը քննադատության է ենթարկել, այն համարելով վնասակար և հայտարարել, որ Լիբիայի շուրջ ծավալվող գործողությունները իրեն խաչակրած արշավանք սկսելու միջնադարյան կոչերն են հիշեցնում։ Պուտինը հավելել է, որ որևէ մեկն իրավունք չունի միջամտել այլ երկրի ներքին գործերին։ Ճապոնիայի Ֆուկուշիմա ատոմակայանի անձնակազմը այսօր տարհանվել է այն բանից հետո, երբ երրորդ էներգաբլոկում, որտեղ գտնվում է միջուկային վառելիքը և խիստ ռադիոակտիվ պլուտոնիումը, սկսվել է ծխի արտանետում։ Նախորդին Ճապոնիայի վարչապետ Նաոտո Կանը հայտարարել է, որ վթարված ատոմակայանում վիճակը աստիճանաբար կայունանում է և որ հաջողվել է որոշ էներգաբլոկներում վերականգնել էլեկտրականությունը։ Ոստիկանության տվյալներով զոհերի թիվը աղետալի երկրաշարժի և ցունամիի հետևանքով կարող է անցնել 18,000-ը։ Համաշխարհային բանկի փորձագետները կարծում են, որ աղետի հետևանքները վերացնելու համար կպահանջվի 5 տարի և շուրջ 235 միլիարդ դոլար։ Եմենի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհը լուծարել է երկրի կառավարությունը արդեն ավելի քան 1 ամիս է, ինչ ընդդիմադիր ուժերը բողոքի ցույցեր են անցկացնում երկրի խոշոր քաղաքներում, պահանջելով Եմենը 3-11-ից ավելի ղեկավարող նախագահ Սալեհի հրաժարականը։ Իրավապաշտպանները դատապարտում են Սիրիայի իշխանություններին խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ անհամարժեք բռնություն կիրառելու համար։ Կիրակի օր անվտանգության ուժերը Դամասկոսից հարավ գտնվող Դերաա քաղաքում կրակ են բացել բողոքի ցույցի մասնակիցների ուղղությամբ, ինչի արդյունքում առնվազն 1 մարդ զոհվել է։ Ուրբաթորանային քաղաքում ոստիկանության ուժերի հետ բախումների ընթացքում զոհվել էին եւս մի քանի ցուցարարներ։ Եվ վերջում սպորտի մասին՝ Մոնակոյի Մոնտեկարլո քաղաքում շարունակվող ամբեր մրցաշարում 8-րդ տուրից հետո մրցաշարային Սակը 11.5 միավորով գլխավորում է Լևոն Արոնյանը։ Սրանք այժմ ի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանեսյանը արդեն 6-րդ օրն է շարունակում է հացադուլը։ Ոստիկանները արգել են վրան տեղադրել 3 քաշքշելով քանդեցին նաև լայն Հովանոցը, որը նրա կողմնակիցները չհասցրեցին անգամ տեղադրել։ Թեթև վնասվածքներ են ստացել падգամավորներ Անահիտ Բախշյանը, Լարիսա Ալավերդյանը։ Ժառանգությունը հաղորդագրություն է տվել դատախազությանը հատուկ քնչական ծառայությանը ոստիկանների գործողությունների դեմ։ Հաղորդագրություն կատարված հանցագործության մասին։ Ոստիկանությունից մեր ռադիոկայանին փոխանցել են, որ նյութեր են նախապատրաստվում։ Իսկ Ռաֆի Հովանեսյանը առանց որևէ ծածկի 6-օր նստած է նստարանին, քնում է նստարանի վրա, շարունակում է հացադուլը պնդելով իր պահանջները։ Եվ մեր թղթակցի հետ զրույցում նա նշել է, որ ընդդիմադիր ազգային կոնգրեսի պահանջներում էական փոփոխություններ կան։ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք հաղորդումը։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանի փոխանցմամբ նկատելի է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսի պահանջների եւ ձևակերպումների մեջ էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Հիշեցնենք, վերջին հանրավակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշեց, որ այս փուլում իրենք 3 հիմնական խնդիր են դնում իշխանությունների առջև՝ քաղբանտարկյալների ազատ արձակում, ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու հնարավորության ընձեռում եւ մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացում։ Մենք մաքսիմալ չենք եւ առայժմ իշխանությունը անկյուն սեղմելու մտադրություն չունենք, վերջին հանրահավաքում հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Արձագանքելով այս, ինչպես նաև նախորդ հանրահավաքում հնչած ելույթներին, Ռաֆի Հովանեսյանը նշեց, որ տեղի ունեցել մարտավարության փոփոխություն։
Եղել է չափավորում, եղել է մեղմացում, եղել է մեղնում, անցյալում ամբողջական պահանջադիրությունից, եւ սա կարելի է միգուցե բացադրել նաեւ ուղղակի թե միջտորտավորված գաբերով հաղորդակցությամբ եւ նաեւ միգուցե մարտավարության փոփոխմամբ, առայն որ ժամանակին ասվում էր արդագարգ ընդրություններ գործող նախագահի հրաժարականից հետո, ուրիշներին դադակնում էին այդ դրվագով, իսկ հիմա արդեն չկա այդ հրաժարականը։
Արձագանքելով իր հասցեին հնչող այն քննադատություններին, թե ժառանգություն կուսակցության հիմնադիրը հացադուլ հայտարարելով իշխանությունների ուղված կոնկրետ պահանջ չի ներկայացնում, Ռաֆի Հովանեսյանը նշեց, որ ինչպես ժառանգությունը, այնպես էլ ինքը ասում են, որ այսօր անհրաժեշտ է իշխանության ամբողջական եւ արտահերթ փոփոխություն։ Եթե սրանից ավելի քաղաքական պահանջ որևէ այլ գործիչ կարող է արտահայտել եւ իրեն համարել ընդդիմություն, ապա Ռաֆի Հովանեսյանի փոխանցմամբ ինքը ուրախ կլինի լսել նրա տեսակետը։ Հակադարձելով հակից հնչող այն հարցադրմանը, թե ինչու կոնկրետ չի պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, Ռաֆի Հովանեսյանը նկատեց, որ վերջին շրջանում հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես նման պահանջ չի դնում։ Մինչդեռ ժամանակին կոնգրեսը քննադատում էր ընդդիմադիր այն ուժերին, ովքեր չէին հայտարարում նախագահի հրաժարականի իրենց պահանջի մասին։
Ժամանակին մեր ընդդիմադիր գործընկերները իրենց գործընկերներին դադում էին այն բանով, որ իրենք պահանջում են հրաժարական, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ ժառանգությունը եւ ես նաեւ այս համես քաղաքացիական ինքնազրկանքի ձոմով ասում ենք, որ անհրաժեշտ է իշխանության ամբողջական եւ արդահերթ փոփոխություն եւ նորովի ձևավորում։ Իսկ եթե դրա կողքը ուզում եք նաեւ դնել համեմատելու համար այլ ուժերի, այդ թվում նաեւ ՀԱԿ-ի վերջին պահանջները, հատկապես վերջի հանրահավաքի պահանջները, կարող ենք ասել, որ եթե պիտի չափենք ՀԱԿ-ի հին չափանիշով, թե ով չի պահանջում հրաժարական ընդդիմություն, չէ, արդեն դրանից կարելի է փոխեցնել, որ ՀԱԿ-ը ընդդիմություն չէ։ Ես դակավին նման կարծիք չունեմ։
Անդրադառնալով 3 ազատության հրապարակում ոստիկանների եւ ժառանգության պատգամավորների միջև տեղի ունեցած միջադեպին, երբ ոստիկանները թույլ չտվեցին Անձրևանոց տեղադրել ազատության հրապարակում, պատրելով եւ կոտրելով այն, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե անգամ ամենամանր խնդիրները որոշվում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայրում, սկսած իրեն Վրանից կամ Անձրևանոցից զրկելու որոշումից, մինչև Հակին ազատության հրապարակ մուտ գործելու եւ այնտեղ հանրահավաք անցկացնելու թույլտվությունը։
Ազատության հրապարակի այդ օրվա աբաշխ չափագումը նույնպես նախագահական որոշում էր եւ դա նաեւ համացայնեցված էր Հագի ղեկավարի հետ։
Անդրադառնալով ազատության հրապարակում մարտի 17-ին տեղի ունեցած հանրահավաքին, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե այդ օրը հայ ժողովրդի ապագայի ազատության համար վճռորոշ օր կարող էր լինել, բայց շատ հարցեր մնացին անորոշ։ 1-2 ելույթից եւ ժողովրդին ուղված հրահանգներից հետո կոնգրեսի ղեկավարները հեռացան։ Իդեպ Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե ինքը պատրաստ էր հրավերի դեպքում ելույթ ունենալ ազատության հրապարակում, բայց քանի որ դա հայտարարվեց ոչ թե համազգային, այլ Հակի հանրահավաք, էթիկան պահանջում էր, որ ինքը սպասեր հրավերի, բայց նման հրավեր չեղավ։ Հիշեցնենք, մարտի 17-ին ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքում Ռաֆի Հովանեսյանը ոչ միայն ելույթ ունենալու հնարավորություն չունեցավ, այլև Հակ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չողջունեց հացադուլի մեջ գտնվող գործընկերոջը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու Տեր-Պետրոսյանը չմոտեցավ հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանեսյանին, կոնգրեսի անդամ Հովանես Հովանեսյանը ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի ժամանակ հակադարձեց, թե ինչու Ռաֆի Հովանեսյանը առանց կոնգրեսի հետ համաձայնեցնելու որոշեց հացադուլի նստել։ Արձագանքելով Հովանես Հովանեսյանի այս հարցադրմանը, արդեն 7-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանեսյանը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Ես գարիկ չունեմ, որպես քաղաքացի, որևէ մեկի հետ համաձայնեցնեմ իմ առանցին քայլերը, միտինգ անողը ինձ հետ որևէ բան չի համաձայնվում, շարժում նախաձեռնողին, եւ դա նորմալ վիճակ եմ համարում։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ռուզաննան շարունակում է հետևել իրադարձություններին։ Ռոպեններ առաջ նա փոխանցեց, որ ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը հանրահավաքից հետո հարյուրավոր մասնակիցներով մոտեցել է ազատության հրապարակին, և լսենք, թե ինչ է տեղի ունեցել այս վերջին կես ժամվա ընթացքում, հեռախոսով փոխանցում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հրաչասեմ, որ գրեթե նույն սցենարով, ինչպես Հայազգային կոնգրեսի մարտի 17-ի հանրահավաքի դեպքում էր, ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը նույնպես իր հանրահավաքը եզրափակեց երթով և ուղևորվեց դեպի ազատության հրապարակ, այստեղ էլ ինչպես Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի սցենարով նա բանակցություններ վարեց ոստիկանների հետ, շատ կարճապես, մի քանի վայրկյան անգամ, և այդ մի քանի վայրկյանից հետո ոստիկանները թույլատրեցին Տիգրան Կարապետյանին և նրա հանրահավաքի մասնակիցներին մուտք գործել ազատության հետ, պայմանով, որ նրանք կողջունեն Ռաֆի Հովանեսյանին, այնուհետև կհեռանան ազատության հրապարակից, և մուտք գործելուց հետո Տիգրան Կարապետյանը մոտեցավ Ռաֆի Հովանեսյանին, ասաց, որ եկել են մեծուկ կանգնելու, սատարելու, անգամ իրենք այստեղ պատրաստ են հանրահավաք անելու ազատության հրապարակում և իրեն ելույթի հնարավորություն տալ, բայց Ռաֆի Հովանեսյանը չցանկացավ ելույթ ունենալ այստեղ։ Ընդամենը Տիգրան Կարապետյանը նշեն, որ բանկշախոս չկար, հետևաբար նա պարզապես փոխանցեց հավաքվածներին, որ իրենք եկել էին այստեղ սատարելու Հովանեսյանին, և իրենց հաջորդ հանրահավաքը կկազմակերպեն ապրիլի 10-ին։ Դրանք նշեմ, որ քիչ առաջ ազատության հրապարակ էր եկել նաև մարդու իրավունքների նորանշան պաշտպանը, ինչպես ազատության ռադիոկանալին փոխանցեց Ռաֆի Հովանեսյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանը ասել է, որ Ռաֆի Հովանեսյանը բոլոր կոնվենցիաներով իրավունք ունի այստեղ ունենալ վրան, որպեսզի կարողանա պատասխանել և գիշերն այնտեղ անցկացնել, և մարդու իրավունքների պաշտպանը Ռաֆի Հովանեսյանի փոխանցել է, որ ինքը դիմել է ոստիկաններին, որպեսզի վերջինները սուլապրեն այստեղ վրան տեղադրել և այստեղ գիշերը պատասխանել։ Իսկ քիչ առաջ մեր հետ զրույցում Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը նշեց, որ օրենքով չի թույլատրվում այստեղ վրան տեղադրել։ Մեր հարցին, թե որ օրենքով, նա նշ չմանրամասնեց, միայն ասելով, որ այսպիսի օրենք կա, գնացեք լավ մանիթեք և կգտնեք այդ օրենքը։
Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները հեռախոսով փոխանցեց Ռուզաննա Ստեփանյանը, նշեմ, որ ժառանգություն կուսակցության պատգամավորները չեն մասնակցում ազգային ժողովի նիստերին, որտեղ այսօր անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանը հանդես է եկել Ռաֆի Հովանիսյանին վերաբերող նախաձեռնությամբ։ Նրա նախաձեռնության իմաստն այն է, որ խորհրդարանը դիմի Ռաֆի Հովանիսյանին, հորդորելով դադարեցնել հացադուլը։ Ընդմիջմանը խմբակցությունների ղեկավարները պետք է հավաքվեին քննարկելու հարցը, բայց որոշվել է, որ նախ կոալիցիայի ներկայացուցիչները հստակեցնեն իրենց դիրքորոշումները, հետո արդեն կերևա ինչ անեն։ Այսօր խորհրդարանը սկսել է քննարկել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների հարցը, ընտրությունները սարերի ետևում չեն, խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են հաջորդ տարի, և ինչպես միշտ, ընտրություններից առաջ որոշվում է բարելավել օրենսգիրքը, չնայած ամեն անգամ նշվում է, որ հիմնական խնդիրը օրենքը չէ, միջև հիմա էլ ունեցած ընտրական բոլոր օրենքներով հնարավոր էր նորմալ ընտրություններ անցկացնել, և որ օրենսդրությունից բացի դրա համար անհրաժեշտ է քաղաքական կամք ունենալ։ Խորհրդարանից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ընտրական օրենսգիրքը կրկին փոփոխվում է այս անգամ ընտրություններից մոտ 1 տարի առաջ։ Հեղինակները կոալիցիոն քաղաքական ուժերի անդամներն են։ Խորհրդարանի ամբիոնից նախաձեռնությունը ներկայացնող արդարադատության նախկին նախարար, այժմ հանրապետականի անդամ Դավիթ Հարությունյանն ասաց. փոփոխությունների հիմքում միջազգային դիտորդական առաքելությունների նախկին զեկույցներում տեղ գտած դիտարկումներն են։ Հիմնական հարցերից մեկը ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման կարգն է, այն փոփոխվում է։
Մեր կարծիքով այս մոդելը լավագույն մոդելը չէ, այն հնարավորություն չի տալիս արդյունավետ ընտրական բարձրավարություն իրականացնել, և այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկում ենք փոխել մոդելը։
Կոալիցիոն ուժերի մշակած նախագծի համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 7 անդամներին նշանակում է հանրապետության նախագահը, ներկայացված 15 թեկնածուներից։ Թեկնածուներին նախագահին են առաջարկում մարդու իրավունքների պաշտպանը, փաստաբանների պալատի և վճռաբեկ դատարանի նախագահները։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամներին նշանակում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Միայն տեղամասային հանձնաժողովներում կշարունակի գործել այժմյան կարգը, որտեղ թեկնածուներ առաջադրելու իրավունք ունեն նաև խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը։ Նշեմ, որ մշակված փոփոխություններում ընտրական հանձնաժողովի անդամի յետքանչի մեխանիզմն է սահմանված։ Փորձ է արվել կանոնակարգել նաև բարեգործության հարցը, կարևոր փոփոխությունների շարքին անդրադառնալով, նշեց Դավիթ Հարությունյանը։
Կային բազմաթիվ հարցադրումներ, որ բարեգործության անվան տակ իրականացվում է քարոշություն։ Ուստիև առաջարկվում է նոր մոտեցում, համաձայն որի այն բարեգործական կազմակերպությունները, որոնք անվանումները կարող են նմանեցվել կամ որոնք կարող են ասոցիացվել որոշակի կուսակցություններին, թեկնածուներին կամ կուսակցությունների դաշնքին, նրանք նախընտրական քարոշության ժամանակ իրավունք չունեն իրականացնելու բարեգործություն։
Ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած մեկ թեկնածուի առկայության դեպքում նոր ընտրություններ կնշանակվեն։
Որպեսզի մենք միշտ հնարավորություն ունենք ապահովելու այլ ընտրանք։
Միևնույն ժամանակ բանակը կրկին քվեարկելու է ընտրության օրը տեղամասերում անընդմեջ տեսանկարահանում իրականացնելը նպատակահարմար չէ, ընտրությունից հետո ընտրական ցուցակները ենթակա են հրապարակման։ Անցած մի քանի ընտրություններում բարձրացված այս մտահոգիչ հարցերը նախագծում լուծում չեն ստացել։ Զինվորներին ընտրական իրավունքից զրկելը Դավիթ Հարությունյանը սխալ է համարում, ընտրության ողջ օրվա տեսանկարահանումը ծախսատար, ընտրական ցուցակների չհրապարակումը ընտրության գաղտնիությունն ապահովելու միջոց։ Քննարկումների ընթացքում այս հարցերը այսօր մի քանի անգամ տարբեր պատգամավորների կողմից բարձրացվեցին։ Ընտրություններից հետո ընտրողների ստորագրություններով ցուցակների հրապարակումը կարևորվում էր հենց թափանցիկության տեսանկյունից, այնինչ Դավիթ Հարությունյանը այդ նպատակով այլ մեխանիզմ է առաջարկում կիրառել։
Պատշաճ մեխանիզմ է, որպեսզի վերահսկողություն իրականացնելու միջոցով թույլ չտրվի նման հնարավոր խախտում։ Եվ այդ մեխանիզմ այն է, որ վստահված անձը իրավունք ունի նստելու հենց հանձնաժողովների անդամների, այն անդամների կողքը, ովքեր ստուգում են անձնագիրը և տրամադրում քվեաթերթին։
Կառավարության ներկայացուցիչ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի գնահատմամբ փոփոխությունները դրական են, թույլ կտան խուսափել շատ ու շատ ընտրախախտումներից։
Սա ոչ միայն իմ կարծիքի, այլ նաև միջազգային կառույցների, որ ընտրական օրենսդրության բարելավումը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու, բայց այս առումով դրական փոփոխություններ ու դրական տեղաշարժներ էական են։
Մինչև օրինագծի քննարկումը խորհրդարանում կազմակերպվում էին նաև հանրային քննարկումներ։ Հայազգային կոնգրեսը մերժել էր իշխանությունների ներկայացրած առաջարկությունների շուրջ ազգային ժողովում կազմակերպած քննարկումներին մասնակցելու հրավերը։ Պատճառաբանությամբ, թե իշխանությունները փորձում են պատրանք ստեղծել, որ իբր բոլոր կեղծիքները, որոնք տեղի են ունեցել նախագահական ընտրություններին, քաղաքի ավականու ընտրություններին և ազգային ժողովի ընտրություններին, հետևանք են օրենսդրության անկատարության։ Խորհրդարանական ընդդիմությունից դաշնակցությունը այլընտրանքային նախագիծ ունի, ասում են դեմ են իշխանության մշակածին, բայց կփորձեն փոփոխություններ մտցնել այնտեղ։ Նշեմ, որ կոալիցիոն նախագծից հետո դաշնակցության հեղինակած փոփոխությունները ևս կքննարկվեն խորհրդարանում։ Խմբակցության անդամ Արծիկ Մինասյանը կոալիցիոն նախաձեռնությունը իմիտացիա է որակում, ասում է, նման նախագիծը չի բացառում նոր մարտի մեկերը։
Միայն այն, որ վերահսկելի քվեարկությունների դեմ եւ բազմակի քվեարկությունների դեմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահսկողը ձևակերպել է պահանջ եւ այս փոփոխություններով կոալիցիան չի լուծել հարցը, դա արդեն խոսում է այն մասին, որ մնացած փոփոխությունները ամբողջությամբ իմիտացիոն բնույթ են կրում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերահսկիչ պալատն այսօր ներկայացրել է սոցիալական ապահովության ոլորտում կատարված ստուգումների արդյունքները, թոշակներ, նպաստներ, ստուգվել է այն ժամանակահատվածը, երբ սոցիալական ապահովության ծառայության ղեկավարը հանրապետական Վազգեն Խաչիկյանն էր։ Նա պաշտոնանք արվեց անցած տարեվերջին, մամուլը սկսեց տեղեկատվություններ հաղորդել սոցիալական ոլորտում կատարված խոշոր չափի միլիոնների հասնող չարաշահումների մասին, Խաչիկ Սաֆարյանը բուժվելու նպատակով Մոսկվա մեկնեց, վերադարձավ, պաշտոնանք արվեց, աղմուկը որոշ չափով մեղմացավ և վերահսկիչ պալատը արդեն ներկայացնում է ստուգումների արդյունքները։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Վերահսկիչ պալատի կողմից մինչև 2010 թվականի հոկտեմբերն ընկած երամյա ժամանակահատվածին վերաբերող ընտրանքային ստուգումներ են իրականացվել սոցիալական ապահովության պետական ծառայության 51 տարածքային բաժիններից 14-ում, ինչի արդյունքում հայտնաբերվել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ խախտումներ։ Այսօր այս մասին ազգային ժողովում տեղի ունեցած մամլոասուլիսի ժամանակ հայտարարեց վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, նշելով, թե այժմ ճշգրտվում են ստուգումներով բացահայտված խախտումների հետևանքով պատճառված վնասի չափերը։ Զաքարյանի խոսքերով պատասխանատվությունից որևէ մեկը չի խուսափելու։
Իհարկե, մենք տեսնում ենք նաև քրեա իրավական բնույթի խախտումներ, մինչև հունիս ամիս մենք ժամանակ ունենք հստակ ճշտելու վերջի վերջով, ինչ է կատարվել այս ամբողջ բնագավառում, երբ որ մարդուն որևէ պետական պաշտոնի ներկայացնում են քրեական պատասխանատվության, դա նաև հստակ չափն իմանալ։ Ճիշտ է, եթե մենք հենց այս պայթան դատախազությունը բնականաբար պետք է խնդիրը նորից վերագրի ֆինանսների նախարարության տեսչությանով, հենա ստուգումները կատարվում է, մենք ամփոփենք, վերջացնենք, հասկանանք իրական չափերը, հետո ես կարծում եմ այդ պատասխանատվությունից որևէ մեկը չի խուսափի։
Որոշակի հետևություններ այդուամենայնիվ արդեն իսկ արվել են։ Ըստ Իշխան Զաքարյանի, այդ ստուգումների նախնական արդյունքները բավական մտահոգիչ են, ուստի դրանց մասին
անձամբ զեկուցվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նախագահի հանձնարարությամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը աշխատանքից ազատել է սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մոտ հրավիրվել է խորհրդակցություն, որի արդյունքում հանձնարարվել է մինչև հունիս ամիս 51 տարածքային կառույցներում իրականացնել լայնածավալ ստուգումներ, որի արդյունքում առաջին հերթին պետք է մաքրվեն այն ցուցակները և վերացվեն այն խախտումները, այն թերությունները, ինչի ընդամենը փոքր մասը ես ներկայացրեց։
Այժմ որոշ տվյալներ և օրինակներ թոշակների և նպաստների բաշխման համակարգում հայտնաբերված բուն խախտումների ու դրանց բնույթի մասին։ Նախ մահացած կենսաթոշակարուներին վճարված գումարների մասին։ Այսպես, ըստ Իշխան Զաքարյանի, 2008, 2009 և 2018 ամիսների կտրվածքով Հայաստանում մահացած կենսաթոշակարուների թիվը եղել է 58921։ Վերահսկիչ պալատի կողմից ստուգվել է 843 գործ, որոնց շրջանակներում հայտնաբերվել է 581 խախտում։ Մեկ օրինակ մահացած կենսաթոշակարուին դեպոնենտային գումար վճարելու մասին։ Պարզաբանենք, դեպոնենտային գումարը հանրապետությունից բացակայելու ընթացքում կուտակված կենսաթոշակարուի հասանելի գումարն է։ Երկարատև բացակայության դեպքում, սակայն, վճարվում է միայն վերջին 3 տարվա գումարային կենսաթոշակը։
2005 թվականի օգոստոսին մահացած կենսաթոշակարու Ռոզա Մելքոնյանը 2009 թվականի հուլիսին դիմում է գրել և ստացել 1.024.404 դրամի չափով դեպոնենտային գումար։
Մեկ այլ բնութագրական խախտման մասին.
Մահվանից հետո կենսաթոշակարուի անվանը պարբերաբար վճարվել է ամենամսյա թոշակ։ Այսինքն, երբ որ կենսաթոշակարուն մահանում է, նրան այլևս պետք է դադարեցնել եւ ցուցակներից հանել։ Սակայն կենսաթոշակարու Աբդելի Հակոբյանը, որը մահացել է 2005 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, մինչև մեր ստուգման պահը վճարվում էր եւ ստանում էր կենսաթոշակ։ Մահվանից հետո վճարված գումարը կազմել է 1,100,000 դրամ։
Մի քանի փաստ հայերենական մեծ պատերազմի վետերաններին, Լենինգրադի բլոկադան վերապրածներին եւ համակենտրոնացման ճամբարների անչափահաս գերիներին տրամադրվող 20,000 դրամի չափով պատվո վճարների ծրագրում հայտնաբերված խախտումների մասին. 2008, 9 եւ 2010-ի առաջին 8 ամիսների կտրվածքով Հայաստանում պատվո վճար ստացողների թիվը կազմել է 12,100 մարդ։ Վերասկիզ պալատի կողմից ընտրանքային կարգով ստուգվել է 85 գործ, հայտնաբերվել են տարբեր բնույթի 11 խախտումներ։ Միայն մեկ օրինակ։
Պատվովճար նշանակվել է պատերազմի վետերան չհանդիսացող անձանց։ Օրինակ, 1959 թվականին ծնված Արթուր Գյուրջինյանը համարվել է հայկական մեծ պատերազմի մասնակից եւ 2007 թվականի նոեմբերից մինչեւ ստուգման պահը ստացել է պատվովճար։
Վերջում նշենք, որ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանի մեկնաբանությունները ստանալու մեր համար փորձերն այսօր այդպես էլ հաջողություն չունեցան։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չորաշահումների բացթողումների թերությունների մասին Հայաստանում հիմա բոլորը խոսում են, երկրի նախագահից միջև ընդդիմադիրների ցույցի վերջին մասնակիցը, ժողովրդավարությունը, մարդիկ ազատ արտահայտվում են, բայց մյուս կողմից շատերն են նշում, որ միայն խոսելով թերությունները չեն ուղղվում։ Արդեն 10 տարի է Հայաստանում մի հանձնաժողով կա, որը հետևում է տնտեսական մրցակցությանը, որ ասենք տնտեսության մեջ մրցակցություն լինի։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի տնտեսության ամենահիմնական քննադատության թիրախներից մեկը շնորներն են, որ օլիգարխները վերահսկում են առանձին ոլորտները։ Երևանում այսօր մի սեմինար է անցկացվել նվիրված տնտեսական մրցակցության հիմնադրման տասնամյակին, մեր թղթակիցը զրուցել է մասնագետների հետ, այդ սեմինարում խոսել է նաև վարչապետը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր խոսելով Հայաստանի տնտեսությունում մրցակցային իրավիճակի մասին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե իշխանություններին ուղված քննադատության թիվ 1 թիրախը այն է, որ մեջբերում եմ ազատ մրցակցության ոլորտում մենք ունենք լրջագույն անելիքներ, մեջբերման ավարտը։ Մյուս կողմից վարչապետը նշեց, թե տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովը միայնակ չի կարող լուծել մրցակցության ապահովման հարցը։ Ըստ Տիգրան Սարգսյանի, այսօր Հայաստանում մի քանի օբյեկտիվ հանգամանքներ խոչընդոտում են մրցակցության միջավայրին։ Դրանք են հարկային և մաքսային վարչարարության, ձեռնարկությունների թափանցիկ աշխատանքի, կոռուպցիայի մակարդակի, երկրում առկա նեգատիվ երևույթների նկատմամբ հանրության վերաբերմունքի և տարածաշրջանային աշխարհակաղակական իրավիճակի խնդիրները։ Վարչապետը ներկայացրեց այն քայլերը, որոնք կառավարությունը ձեռնարկում է լուծելու ծագած խնդիրները, սակայն օրինակ հարկային ու մաքսային վարչարարության առումով Սարգսյանն ասաց, թե բարեփոխումների մի զգալի մասը դեռ արջևում են, բայց
դեռևս մեր հարկ վճարողները չեն տալիս դրական գնահատական հարկային և մաքսային վարչարարության բնագավառում տիրող իրավիճակին։ Այսինքն, սա մեզ համար մեկ պրոբլեմ է։
Հայաստանում մրցակցային միջավայրի բարելավման առումով, ընդգծելով Արտակ Շաբյանի գլխավորած հանձնաժողովի դերը, վարչապետը ասաց, թե շատ կարևոր է, որ հասարակությունը վստահի հանձնաժողովին, ինչը կբարձրացնի վերջինիս կշիռը։
Այդ տեսակետից մենք ակնկալում ենք, որ այս տարի հանձնաժողովը ստանալով օրենսդիր իշխանության կողմից լրացուցիչ լիազորություններ, անհապաղ պետք է բացահայտի մեր հանրությանը մտահոգող մի շարք ոլորտներում տիրող իրավիճակը և համարձակորեն կիրառի իրեն օրենքով տված լիազորություններով պատժամիջոցներ։ Եթե մենք բացահայտում ենք մրցակցության խաթարման դեպքեր, բայց չենք կիրառում պատժամիջոցներ, կամ այդ դեպքերը մեր պրակտիկայում չեն վերանում, բնականաբար խաթարվում է վստահությունը ոչ միայն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նկատմամբ, այլ ընդհանրապես պետական կառույցների նկատմամբ և կառավարության նկատմամբ։
Սեմինարի ընդմիջմանը տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում Շաբյանին հարցրեցինք, թե այդ ինչ դեպքեր են եղել, երբ հայտնաբերվել է մրցակցության ոտնահարում, բայց պատժամիջոցներ չեն կիրառվել։ Նա նշեց, թե խոսքը վերաբերում է անցած տարի տեղի ունեցած պանրի թանկացմանը։
Ներկայացրեցինք նաև այն ընկերությունը, ով, այսպես ասած, պատճառ էր հանդիսացել այդ երևույթների զարգացման, դա աշխարհակատ ընկերությունն էր, որ ամենախոշոր սուբյեկտն է պանրի շուկայում, եւ երբ որ այս ընկերության կողմից տեղի են ունեցած գների բարձրացում, մնացած բոլոր այն 60-70 մանր սուբյեկտները պարզապես հետևել էին այս ընկերության վարքագծին։ Այնտեղ իհարկե կար գների ավելի շատ բարձրացում, քան իրականում պետք է տեղի ունենար, ճիշտ է, որոշ չափով նվազեցում տեղի ունեցավ, մենք բացահայտեցինք, ներկայացրեցինք, բայց ընկերությունը չկարողացան պատասխանատվության ենթարկել, այն պաշտպանելով, որ մեր օրենսդրությունը սահմանապակ է եւ այդ հնարավորությունը չտվեց նրանք գերիշխող ճանաչել եւ որակել նրա բարձրացումը որպես չարաշահ։
Շաբանը ավելացրեց, թե իր գլխավորած հանձնաժողովի լիազորությունները ընդլայնող օրենսդրական փաթեթի ընդունումը ազգային ժողովի կողմից, որն արդեն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ, թույլ կտա հետագայում խուսափել նման իրավիճակներից։ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանին հարցրեցինք, թե գոհ է արդյոք մրցակցության համարապնդման ուղված կառավարության քայլերից։
Նա արդյունքը որ դերված է, նվազացնել տվրային տեսունեապես, կոռուպցիայի աստիճանը իջեցնել, արեստացին մոնոպոլիաների գործունեությունը սահմանափակել և արդյունքում նա առողջ մրցակցային դաշտ, դեռ մենք արդյունքներից հեռու ենք, որ բավարարվենք, թե մենք որպես բիզնես համբույրություն մասնակիցներ այդ խաղի, թե կառավարությունը որպես քաղաքականություն մշակող։ Ես կարևորում եմ, որ հետևական այս գիծը փորձում է տանել քաղաքականությունը։
Միջազգային կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ վերջին 3 տարիներին մրցակցային իրավիճակը Հայաստանի տնտեսությունում վատացել է, ինչը սակայն ունի նաև օբյեկտիվ պատճառ, քանի որ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն առաջին հերթին ազդեց փոքր ու միջին բիզնեսի վրա։
Մյուս հանգամանքը այն է, թե իշխանությունների ինչ գործողություններ են իրականացնել։ Ասեմ, բացի այսպես հրապարակում գեղեցիկ խոսքեր հնչեցնելուց ուրիշ ոչ մի բան չի արվում։ Մեր երկիրը կառնած է լուրջ խնդրի առաջ, համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտության առաջ, որը ցավոք չի իրականացվում։ Շինարարությունը մեկը կարծես խոսենք, ինչա չգիտենք, ինչա կատարվում Երևանում կամ հենց հյուսիսային պողոտայում։ Մեկ երկու անցիկ նստել որոշել են, իրավունքներ են տվել։ Այսքան մարդկանց տներից կտրե դուրս էին թափել։ Խնդրում եմ ասեք, մի հատ մրցույթ եղավ այդ տարածքում ինչ որ խնդիր լուծելու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցիները աստիճանաբար սովորելու են նաև մահմեդական նոր տարվա Նովրուզի տոնակատարությանը։ Հազարավոր իրանցիներ այս տոնը նշում են Երևանում։ Գարնան գիշերը հավասարի օրը նշվող այս տոնակատարությունը ըստ էության հեթանոսական ժամանակաշրջանից է գալիս, ազդարարում է Գարնան սկիզբը, հնագույն ժամանակներում նշվել է նաև հեթանոսական Հայաստանում։ Մահմեդական շատ երկրներում այն պահպանվել է մինչև հիմա, ազդարարում է նոր տարվա սկիզբ, հիմա հազարավոր իրանցիներ Նովրուզը նշում են Հայաստանում, հատկապես Երևանում, այստեղ նրանք ավելի ազատ են իրենց զգում, ձերբազատված իրանական խիստ օրենքներից, լսում են իրենց սիրելի երգիչների ելույթները, բանն այն է, որ արտասահմանից Երևան են ժամանում իրանցի երգիչներ, երաժշտական խմբեր, որոնց ելույթները Իրանում արգելված է, եւ այս մի քանի օրում Հայաստանում տուրիզմը մի հատուկ վերելք է ապրում։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նորուզեցում մովարակ, ամիդվարայմ կես ալը խուբի դաշտը վաշին, սալոմակ։
Ահա այսպես են իսլամական ամանորի Նովրուզի արդիվ մի միան չնորավորում իրանցիները, մաղթում ուրախ ամանոր, երջանկություն, առողջություն և հաջողություն։ Իսլամական Նովրուզը, որ կապված է Գարնան բնության զարթոնքի հետ, խորհրդանշում է նոր տարվա սկիզբը, սկսվել է մարտի 20-ին և շարունակվելու է 13 օր։ Այդ օրերը Իրանում ոչ աշխատանքային են և ավելի քան 70 միլիոն բնակչություն ունեցող իրանի քաղաքացիները տոնանախնդրում են անցկացնել արտերկրում։ Մուտքի արտոնության հեշտացված և մատչելի կարգ, հարևան համեմատաբար ազատ երկիր և ամենակարևորը Իրանում արգելված արտասահմանում բնակվող իրանցի երկիչների երևանյան համերգներ։ Սրանք են այն հիմնական շարժառիթները, որոնք Իրանի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների այս օրերին բերում են Հայաստան, անցկացնելու իրենց տոնական արձակուրդները։ Զրուցեցինք այսօր Վաղարովոտյան ավտոբուսով Թեհրանից Երևան ժամանած իրանցի զբոսաշրջիկների հետ։ Զբոսաշրջիկ եմ, Իրանից եմ, այստեղ եմ լավ ժամանակ անցկացնելու և Նովրուզ բայրամը տոնելու համար։
It's a new country for me.
Սա իմ առաջին այցն է Հայաստան, նոր ու գեղեցիկ երկիր է ինձ համար, մարդիկ այստեղ խաղաղ են, հանգիստ։
It's not legal in my country to having a concert.
Իմ երկրում համերգներ անցկացնելը ոչ լեգալ է, ռեժիմը որոշ սահմանափակումներ է մտցրել, և իրանցիները գալիս են Հայաստան նախ և առաջ այդ համերգներին մասնակցելու։
Բա համալիրում համերգ պետականը նոր են եկել, տուրիստները համերգի տոմսերն են
առնում։ տեղի գործակալություններից մեկի աշխատակից է, գրանցում է բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են համերգի գնալ, գանձում գումարն ու 60-70 դոլարին համարժեք դրամի դիմաց ապահովում իրանցիների նստած կամ կանգնած տեղերը մարզահամերգային համալիրում կայանալիք համերգին։ Առավել մեծ քանակով իրանցիներ Հայաստան են ժամանում ցամաքային ճանապարհով, ավտոբուսներով կամ իրենց անձնական մեքենաներով։ Այս օրերին ավելի հաճախ գալիս են ընտանիքներով, քանի որ Նովրուզը ընտանեկան տոն է։
We clean everything, our house.
Նովրուզը ընտանեկան տոն է, մենք նշում ենք այն մաքրելով ոչ միայն մեր շուրջը, տունը, այլև մեր ներքին աշխարհը, մեր միտքն ու հոգին։ Հավաքվում ենք ընտանիքով, այցելում մեր հարազատներին, ցանկանում, որ այս տարին նախորդից ավելի լավը լինի։
Սալենո Մուբարակ, Էյդեթու Մուբարակ, it means շնորհավոր նոր տարի։
Սաբահը եւս առաջին անգամ է այցելում Հայաստան։ Իրանահայ ընկերներից անգամ հայերեն որոշ արտահայտություններ է սովորել։
Սիրում եմ քեզ։
Ասում է, որ այստեղ է ոչ միայն Նովրուզը տոնելու, այլև համերգներին մասնակցելու, հայկական մշակույթին ծանոթանալու, ազատ եւ ուրախ ժամանակ անցկացնելու համար։
Of course, in Iran they have limited for wearing clothes. We have no fun.
Իհարկե, իմ երկրի համեմատ այստեղ շատ ազատ եմ զգում, ասում է Սաբահը։ Իրանում սահմանափակումներ կան, հագուստ կրելու հետ կապված, և ուրախ ժամանց առհասարակ չունենք այնտեղ, հույս ունի, որ այստեղ լավ ժամանակ կանցկացնի։
I hope so.
Այս պահին Երևանի հյուրանոցներից ոչ մեկում ազատ տեղ չկա։ Տեղերը ամիսներ առաջ արդեն ամրագրված են եղել տուրիստական ընկերությունների և անհատների կողմից։ Մարտի 18-ից ապրիլի 3-ը Հայաստան այցելած իրանցի զբոսաշրջիկների թիվը կհասնի շուրջ 12,000-ի, կանխատեսում է Տաթև Տուրի տնօրեն Արլեն Դավուդյանը։
Այդպիսի թվեր, որ հիմա խոսում են, մի քիչ տրամաբանությունից դուրս թվեր են, 40,000, 100,000 թվեր են խոսում։ Մեր հյուրանոցներն են քիչ, ուղևորները այդքան շատ չեն։ Մեր հաշվարկներով հիմա Երևանում առավելագույն գոյությունը 3,700-ից մինչև 4,000 նախճակար։
Հայաստանում իրանցի զբոսաշրջիկը 5 օրում ծախսում է միջինը 1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, անգամ մոտավոր հաշվարկներով իրանական շուկայի հաշվին բավական գումար է մտնում Հայաստանի տնտեսություն։
Դուք հաշվեք 10,000, 12,000 հոգի մարդ գալիս է, մարդ 1000 դոլար ստեղով փող կծախսեն, 12 միլիոն դոլար մոխուր դրսից փողականում է ստեղ։
Պետք չէ աչքփակել 70 միլիոնանոց այս շուկայի վրա, ասում է Արլեն Դավուդյանը, դժգոհելով, թե պետական մոտեցում այս արցում չկա։ Պայմանները խստացված են, հյուրանոցների գները բարձրացված, Հայաստանը շարունակում է անպատրաստ մնալ այս չափ իրանցի զբոսաշրջիկ ընդունելուն։
Հյուրանոցները, որ սովորական ամառվա ընթացքին տեսնում ենք 23,000 դրամով, 70 դոլարի սահմանների գներով, այս մարտի մեջ մենք ստիպած 85 մինչև 90 դոլարով վերցրել ենք։ Բոլորն էլ բավականին թանկ։ Իսկականից պետական մոտեցում է պետք սրան։
Հասմիկ Սիմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
5-ը անդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին։ Կոալիցիոն ուժերը հարվածներ են հասցնում Լիբիայի ռազմական հենակետերին, պայթյուններ են որոտացել երկրի առաջնորդ գնդապետ Մուամար Քադաֆի պալատի մոտ։ Ճապոնիայի Ֆուկուշիմա ատոմակայանում իրավիճակը վերահսկվում է մասամբ, այսօր երրորդ էներգաբլոկի ծուխ է բարձրացել, աշխատակիցները էվակուացվել են։ Ամերիկահայ կազմակերպությունը հայոց ցեղասպանության զոհերի հարստության մի մասը փնտրում է ԱՄՆ-ի կենտրոնական բանկում, և Հայաստանի ու Ռուսաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականները պատրաստվում են առաջիկա խաղին։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր աշխարհի կարևոր իրադարձություններից մեկը իհարկե Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի ճգնաժամն է։ Երեք ճապոնացի փորձագետները մի շարք լավ լուրեր հայտնեցին այն մասին, որ հաջողվել է վերականգնել էլեկտրական հոսանքի մատակարարում առաջին և երկրորդ բլոկներում, սակայն մեկ վատ լուր այնուամենայնիվ հաղորդվեց, որ միջուկային աղետի շրջանում կաթի և սպանախի մեջ բարձր ռադիացիա է հայտնաբերվել, սակայն բժիշկները պնդում են, թե այդ քանակությունը բավարար չէ մարդկանց առողջությանը լուրջ վնասներ հասցնելու համար։ Արմեն, սակայն այս ամեն ինչ հիմա մի կողմ թողնենք ու արձանագրենք մի ապշեցիչ միտում, որ մեզ նախկինում էլ էր հայտնի, բայց այսօր պարզապես իտես ողջ աշխարհի դրսևորվեց, դա ճապոնացիների օրինահնազանդությունը, մաքրությունը և ազնվությունն է։ Երկրաշարժ աշխարհի շատ երկրներում է եղել, այդում նաև մեզ մոտ, Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը, բայց գրեթե ամենտեղ արձանագրվում էին, ասենք, գողության, թալանի դեպքեր, բայց ահա Ճապոնիայում այդպիսի դեպք ընդհանրապես չի արձանագրվել։ եւ այդ ժողովուրդը կարողացավ այս ահավոր աղետալի այս երկրաշարժի օրերին պահպանել իր հավաքական այդ բնութագիրը։
Այո, այդ լեգենդները ճապոնացիների այդ խառնվածքի մասին արդեն դարերի հազարամյակների պատմություն ունեն։ Ճապոնիայում էլ բնականաբար տեղեր ունենում հանցագործություններ, այնտեղ իդեպ ուժի մեջ է մահապատիժը եւ պետք է որ լինեն եւ գողեր։ Այս ընթացքում հավանաբար ինչ որ օրինախախտումներ եղել են, որովհետեւ չեն կարող չլինել, բայց զանգվածային մասշտաբով բոլոր օտարերկրացի լրագրողները արևմտյան երկրներից, Ռուսաստանից պարզապես զարմանքով են նշում, թե ինչպես է այդ ժողովուրդը սառնասրտորեն դիմանում այդ ցավին, ինչպես է հավատում, որ իշխանությունը կգա եւ կօգնի, ինչպես են մարդիկ միմյանց օգնում, ինչպես են մարդիկ օրինակելի կերպով հերթ կանգնում։ Այդ ամենը վկայում է այն մասին, որ իսկապես դա շատ զարմանալի, շատ հետաքրքիր ժողովուրդ։
Արմեն, եւ պետք է ասել, որ արդեն վերականգնողական աշխատանքը սկսվել են եւ ընթանում են ողջ ցավալով, արդեն բավական տարածք արդեն մաքրվել է այդ ցունամիի ավերածություններից հետո։
Այստեղ մի բան կարող եմ ես ասել, Financial Times-ում օրերս հոդված է գրել Դեյվիդ Փիլինգը, ինչ էր զարմացրել առաջին հերթին այդ կադրերը, որ ցույց էին տալիս, երբ որ սուպերմարկետում ստորգետնյա ցնցումներից դարակները, ամեն ինչ պատերը շարժվում էին, ապրանքը վայրեր ընկնում, սուպերմարկետի շարքային աշխատողները փախուստի դիմելու փոխարեն փորձում էին այդ պահին նորից այդ ապրանքը տեղը դնել, վերականգնել, այդ ամեն ինչ մաքրել։ Դա ես երբ որ տեսա, գրում է Դեյվիդ Փիլինգը, ես հասկացա, որ այս ժողովուրդը այդ աղետը կվերապրի։
Լավ, Արմեն, հիմա անցնենք այսօրվա ամենահրատապ իրադարձությանը, դա ռազմական գործողություններն են Լիբիայի արևմտյան ռազմական դաշինքը, արդեն մի քանի օր է ռմբակոծում է Լիբիայի ռազմական օբյեկտները, հիմնականում շարքի ցանում են հենակետերը եւ ռազմական նշանակության ենթակառույցները, որոնք հնարավորություն էին տալիս Գադաֆին իրականացնել օթային հարձակումներ անդիմադիր ավստամների դեմ։ Հիմա այդ դաշինքը թերևս ամենահզորն է աշխարհում։
Այդ դաշինքը արդեն ընդարձակվել է այժմ եւ այնտեղ եւ կանադացիներն են եւ իտալացիներն են, ՆԱՏՕ-ի որոշ երկրներ նույնպես միանում են, բայց այնպես չէ, որ ամբողջ ՆԱՏՕ-ն կողմ է այս օպերացիային։ Օրինակ Թուրքիան բավական կոշտ ասել է, որ Լիբիան պետք է ինքը ընտրի իր ճակատագիրը, Գերմանիան կասկածի տակ է առնում օթային հարվածների նպատակահարմարությունը։ Անցած գիշեր տեղի ունեցել մի շատ կարևոր հանգամանք, Տոմահավք քրթիռներից մեկը ավերել է Մուամար Գադաֆի նստավայրի շենքերից մեկը, դե հայտնի է, Գադաֆին վրանում է ապրում, բայց բնական է, որ դա կառավարությունը, այնտեղ վարչական շենքեր կան եւ այդ շենքերից մեկը ավերվել է Տոմահավքից, որովհետեւ ըստ ամերիկացիների այնտեղ եղել է հրամանատարական կենտրոն։ Լիբիացիները վրթովմունքով են արձագանքել, այ դուք սպանում եք խաղաղ մարդկանց։ Բրիտանացիներից մեկը, բարձրաստիճան մի սպա, որի անունը չի հայտնվում, նա ասել է, որ քանի որ գնդապետ Գադաֆին Լիբիայի զինված ուժերի հրամանատարն է, նա մեզ համար արդեն օրինական ռազմական թիրախ է։
Այս սպահի դրությամբ կարող ենք ասել, որ ռազմական բոլոր կարողությունները Գադաֆի գրեթե զրոյի հավասարեցրել եւ գրեթե
որ դեռ կա, այո, դեռ շարունակվում է։ Հա մի բան էլ ասեմ, հրաժ, Միացյալ Նահանգները մերժել է Լիբիայի ուժերի առաջարկած հրադադարը եւ այսպես է բացատրել, որ գիտեք դուք առաջին օրվանից հավատացրել եք իլուր աշխարհի, որ ընդունում եք 1973 բանաձևի բոլոր դրույթները, անմիջապես դադարեցնում եք գործողությունները, ժամեր չի անցել դուք խախտել եք դա եւ մի քանի անգամ այդպես խոսք եք տվել եւ խախտել եք եւ հիմա արդեն սա նշանակում է վերջ, այլևս մենք ձեր կողմից որևէ բան չենք ընդունում։
Հիմա տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, այստեղ Կալիֆոռնիա Կուրիեր Թերթը հայտնում է, որ հայ փաստաբանները դատական գործ են հարուցել, որը կրկին վերաբերում է Օսմանյան կայսրության տարածքում ցեղասպանության ենթարկված հայերի կորցված հարստությունը վերականգնելու։ Եթե հիշում եք, Ամերիկահայ իրավաբանների ջանքերով հաջողվեց հետ ստանալ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ American New York Life Insurance եւ ֆրանսիական AXA ապահովագրական ընկերություններից։ Հիմա խոսքը վերաբերում է հայկական ոսկուն։ Հեղինը, խնդրում եմ, հարամասները ներկայացրու։
Այո, հրայր,
Ձեր հայազգի իրավաբանները պնդում են, թե ցեղասպանության ընթացքում հայերից թալանված մեծ ականակ ոսկին այժմ գտնվում է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկում։ Ասվածն ապացուցելու և նոր մանրամասներ պարզելու համար Գլենդելում գործող հայկական հիշատակի կենտրոնը մարտի սկզբին դատի է տվել ամերիկյան բանկին։ Դատական հայցի նպատակն է պարզել, ովքեր են եղել այդ հարստության օրինական տերերը։ Թուրքական հյուրիաթի հետ զրույցում ասել է հայցը ներկայացնող իրավաբաններից մեկը Վարդգես Եղյանը։ Իրավաբանները պնդում են, թե Օսմանյան կայսրությունը եղեռնի ընթացքում հայերի շուրջ 5 միլիոն թուրքական լիրա, այլ կերպ ասած 22 միլիոն դոլարաժողությամբ ոսկի է ավարարել, որի իրական արժեքը այժմ անցնում է 100 միլիոնավոր դոլարների սահմանը։ Հեշտ չէր պարզել, ինչ հանգամանքներում է հայերին պատկանող այդ ոսկին Ստամբուլից Միացյալ Նահանգներ հասել, փաստում է Կալիֆոռնիա Կուրիերի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը, ներկայացնելով խճճված պատմության շուրջ իրենց իրականացրած հետաքննության արդյունքները։ Ըստ այդմ, եղեռնի ընթացքում Օսմանյան կառավարությունը յուրացրել է սպանված կամ տեղահանված հայերի ոսկին ու արժեքավոր ունեցվածքը, ապա օրինոտ փողերի հետքերը թաքցնելու համար մի քանի բարդ գործարքներ իրականացրել և բանկից բանկ տեղափոխելու արդյունքում ի վերջո հարստությունը պահ տվել Բեռլինի Ռայխսբանկին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին, երբ Անտանտի երկրները փոխհատուցում են պահանջել Գերմանիայից և պատերազմում ներադաշնակից Թուրքիայից, վերջինները ստիպված են եղել Ֆրանսիային և Մեծ Բրիտանիային փոխանցել այդ ոսկիները։ Ըստ հայազգի իրավաբանների, բրիտանական փաստաթղթերը հաստատում են, թե ով է դրանց իրական տերը, այսպես 1924 թվականին Մեծ Բրիտանիայի երկու ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդները հուշագիր են ուղարկել վարչապետին, որտեղ հորդորել աջակցություն ցուցաբերել հայերին և նշել են, որ փաստացի հենց նրանց է պատկանում 1916 թվականին Թուրքիայի կողմից գերմանական բանկին պահտրված 5 միլիոն պաունդ արժողությամբ ոսկու մեծ մասը, եթե ոչ ամբողջը։ Այդուամենայնիվ ոսկին իրենց օրինական տերերին վերադարձնելու փոխարեն Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան իրենց հերթին այն վաճառել են Միացյալ Նահանգներին, ինչի վերաբերյալ հետագայում հայտարարություններով են հանդես եկել նաև ամերիկացի օրենսդիրները, մասնավորապես 1925 թվականին սենատոր Ուիլյամ Քինգը սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին է ներկայացրել թիվ 319 բանաձևը, պահանջելով, որ հայերից խլված ոսկին մի կողմ դրվի և վճարվի նրանց օրինական տերերին կամ ժառանգներին։ Նշենք, որ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկի ղեկավարություն, ինչպես նաև Նյու Յորքի կենտրոնական բանկը պնդում են, թե որևէ տեղեկատվություն չունեն իրենց տնօրինության տակ գտնվող հայկական ոսկիների մասին։
Եվ վերջում ֆուտբոլի մասին։ Հայկական ֆուտբոլը երկարամյա անկումից հետո վերջապես սկսել է վերել կապրել։ Մեր հավաքականի խաղերը ոգևորել են երկրպագուներին, և եթե նախկինում ասենք ոչ ոք չէր կասկածի, թե ինչպես կավարտվի ասենք Ռուսաստան-Հայաստան հավաքականների խաղը, այն իմաստով, որ բոլորը կասեին, թե Ռուսաստանը կախտի, ապա հիմա շատ քչերը կարող են պնդել, թե կարող են ճշգրիտ կանխատեսում անել։ Հիմա հայ ֆուտբոլասերներից շատերը, այդ թվում նաև ես, հավատացած են, որ հենց մեր թիմը, Հայաստանի թիմը, կախտի մարտի 26-ի խաղում։ Գևոր, ինչ կանխատեսումներ կան, ինչ ակնկալիքներ կան և ինչ ֆուտբոլային զարգացումներ կան այս կարևորագույն խաղից առաջ։
Ամենավերջին զարգացումը հրայրային է, որ մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը հրապարակեց մեր թիմի այն խաղացողների ցանկը, որոնք մասնակցելու են մարտի 26-ի հանդիպման է, և սա մարտական մի կազմ է, որում չկա որևէ նորեկ։ Թիմի առաջատարը ևս խաղին մասնակցելու է, խոսքը Դոնեցկի Շախտյորի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի մասին է։ Ֆուտբոլային մեկնաբանները, մասնագետները համոզված են, որ նա շատ լավ մարզավիճակում է, դրա վկայություններից մեկը նաև այն իրողությունն է, որ Ուկրաինայի բարձրագույն խմբի առաջնության վերջին հանդիպման ընթացքում նա կարողացավ ևս մեկ գոլ խփել, ոչ այնքան ուժեղ իհարկե Վոլին թիմի դարպասին, սակայն բավական լավ խաղ ցուցադրեց։
Միր Չուլուչևսկո, Մխիթարյան, ուդար, ռակունակ մաչի դուելոլ, սեի գոլ ժը զրախոն է Գենրիխ Մխիթարյան։
Կան նաև կանխատեսումներ ֆուտբոլիստների կողմից, օրինակ մեր թիմի առաջատարներից ևս մեկը Էդգար Մանուչարյանը հարցազրույց է տվել և նշել է, որ իր գնահատմամբ շանսերը հաղթելու 50-50 են, և նշել է, որ Հայաստանի հավաքականը բավական լուրջ կերպով պատրաստվում է այս հանդիպմանը և մարզական և հոգեբանական առումով։ Խաղին անդրադառնում է նաև ռուսական կողմը, գերազդը համարվող Անդրեյ Արշավինը իր անձնական կայքեջում պատասխանելով երկրպագուների հարցերին նշել է.
Я надеюсь, что мы продлим нашу серию против Армении.
Ես հույս ունեմ, որ մեզ հաջողվի շարունակել այն հաղթական շարքը, որ առկա է Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև պաշտոնական հանդիպումներում։ Գիտեմ, որ ողջ Հայաստանն այս խաղով է ապրում և հանդիպումը հեշտ ընթացք չի ունենա։ Իդեպ, եթե խոսեցինք պաշտոնական հանդիպումների մասին, ապա նշեմ, որ Հայաստանի անկախացումից ի վեր Ռուսաստանի և Հայաստանի հավաքականները հանդիպել են 2 անգամ 12 տարի առաջ։ 2000 թվականի Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարում Հայաստանն ու Ռուսաստանը 4-րդ ընտրական խմբում էին և 99 թվականի մարտին Հայաստանի հավաքականը 0-3 հաշվով իր դաշտում Հրազդան մարզադաշտում պարտվեց Ռուսաստանի հավաքականին, նույն թվականի աշնանը սեպտեմբերին արդեն Լուժնիկիում 0-2 հաշվով Հայաստանը պարտություն կրեց, գոլերի տարբերությունը 0-5 է և այսօր Հայաստանի հավաքականը լուրջ հույսեր ունի, որ կարողանա գոնե այս 0-1 դարձնել
և ռևանշի հասնել, ինչպես նախկինում էին ասում։
Եվ իդեպ նշեմ, որ Ռուսաստանի հավաքականի ղեկավարությունը ևս հատկապես մտահոգված է Հայաստանի հավաքականի հարցակողական գծի գործողություններից, և սա է պատճառը, որ հավաքականի հոլանդացի մարզիչ դիկ ադվոկատը, թե մարտի 11-ին էր հրապարակել այն ցանկը խաղացողների, որոնք մասնակցելու են Հայաստանի հետ հանդիպմանը, այսօր լրացրել է այդ ցանկը, դրանում ընդգրկելով 1 հավելյալ թվով 3-րդ դարպասապահին, 1 պաշտպան և 1 կիսապաշտպան, և ռուսաստանցի մասնագետների կարծիքով դա նշանակում է, որ Ռուսաստանի մարզչական շտաբը ակնկալում է, որ Հայաստանը մարտի 26-ի խաղում որդեգրելու է որոշակի հարցակողական ոչ, և վերջում ևս մի հավելում, ռուսական ֆուտբոլի վետերաններից մեկը, Ռուսաստանի ամենահայտնի մարզիչներից մեկը, Անատոլի Բիշովեցը, այսօր ևս անդրադարձել է Հայաստան-Ռուսաստան խաղին, նշելով հայկական թիմերը միշտ էլ աչքի են ընկել խաղի նկատմամբ ցուցաբերած իրենց ստեղծագործական մոտեցմամբ, սակայն կազմի երիտասարդացմամբ Հայաստանի հավաքականը որոշակի փոփոխություն ապրեց։ Այժմ Հայաստանի հավաքականը կարելի է բնութագրել որպես փորձի և երիտասարդության միաձուլում, նշել է Բիշովեցը։
Դե ինչ կարող ենք ասել, որ գնահատականները հիմնականում լավատեսական են, և սրանով ավարտենք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցեցին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Կոլոյանը և Էղենե Բունաչյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Մեր հաղորդումը Լոնդոնից, մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում հայ ուսանողների հետ հանդիպել է Ռիչարդ Հովանիսյանը։ Հայտնի պատմաբան է նա, Կալիֆոռնիայի համալսարանի հայագիտության ամբիոնի ղեկավար։ Ցեղասպանության խնդիրների մասին իր խոսքում Ռիչարդ Հովանիսյանը նաև նշել է, որ ցեղասպանությունից փրկվածները օտար երկրներում փորձում էին մոռանալ անցյալը, նոր կյանք սկսել, բայց նրանց հաջորդ սերունդները ավելի հաստատակամ էին ազգային ինքնության հարցում և օրինակ է բերել իր ընտանիքը, երրորդ սերունդը արևելյան Հայաստանումը և իր որդին Ռաֆի Հովանիսյանը հիմա Երևանում ազատության հրապարակում նստած Հացադուլյանում։ Լոնդոնից լսենք Լուսինե Գրիգորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքական ժխտողական քաղաքականության հակադարձելը խլում է մեր ներուժի և գումարների 80%-ը, որը կարող էինք ծախսել արվեստի ու զարգացման վրա, Լոնդոնում հայ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Կալիֆոռնիայի համալսարանի հայագիտության ամբիոնի ղեկավար պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանիսյանը։ Նա Լոնդոնում էր պատմելու Արևմտյան Հայաստան կատարած իր ճամփորդության մասին, ներկայացնելու այդ թեմայով գրած գրքերն ու խոսելու ցեղասպանության հարցի ճանաչման ու ժխտման թեմայով։ Պրոֆեսոր Հովանիսյանը վստահ է, որ Թուրքիան մեզ ընտրություն չի թողել, կամ ակամա ստիպված ենք պայքարել թրքական քարոշչության դեմ, ու որքան էլ ցեղասպանության մասին տեղեկացվածությունն աճում է, հակատեղեկացվածությունը նույնքան ավելանում է։ Հայկական դեսպանատները թույլ են ու պասիվ ամեն տեղ, եթե թուրքական դեսպանատների կայքերը նայեք, ապա անմիջապես կգտնեք ցեղասպանության իրենց մեկնաբանությունը, նրանք ակտիվ քարոշչություն են անում, իսկ հայկական կողմը թերանում է, ինչն իմ կարծիքով շատ տխուր է։ Նրա խոսքով ցեղասպանության հերկման նորագույն մեթոդը դրա աղավաղումն ու արդարացումն է։ Չկարողանալով լիովին հերկել ջերթը, թուրքերն, ինչպես Ռիչարդ Հովանիսյանն է ասում, ռացիոնալացնում են ցեղասպանություն, բացատրություններ տալով եղելության համար։ Նրանք ընդունում են, այո, ցավոք 200,000 հայ է մահացել, բայց պատերազմ էր, նվազեցնում են զոհերի թիվը, մեջտեղ են բերում պատերազմական իրավիճակը, ու պնդում են, որ այդ ամենի մեջ միտում չի եղել, քանի որ ցեղասպանությունը միտում է պահանջում։ Նաև դնում են համեմատության մեջ մյուս զոհերի հետ, ասում են, պատերազմ էր, բոլորը զոհեր ունեցան, թուրքերն էլ, հայերն էլ, քրդերն էլ, բրիտանացիներն էլ, ինչու պիտի խոսենք 200,000 հայերի մասին, նույնը ասում են հրեական հոլոկոստ հերքողները։
20 միլիոն սովետական քաղաքացիներ մեռան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, ինչու մենք պետք է հրեաներում ասենք մտքով։
խոս։
Ամեն դեպքում այս գործընթացը քայքայի չէ երկու կողմի համար էլ։ Հայերը չեն ազատվում զոհի հոգեբանությունից, թուրքերն էլ շարունակում են ապրել իրենց ստեղծած միֆի մեջ։
Այդ ամբողջ պատմությունը, որը գերդաձ էր 100 տարիներով ընթացքին, it's like in Soviet։
Ինչպես սովետական պատմություններ հորինված, այնպես էլ թուրքերինն է։ Ուսերուններ շարունակ նրանք դասավանդում ու սերմանում են դա։ Սովետական միության փլուզումից հետո ժողովուրդը կարողացավ կահնկեցանել հերոսներին, քանդել Ստալինի, Լենինի արձանները, մոռանալ միֆերը։ Թուրքերի դեպքում Աթաթուրքի նկարն ամեն քայլափոխին է, նրանք չեն կարող ընդունել, որ Քեմալի թիմը կազմված էր մարդասպաններից, քանի որ Քեմալն այսօր կիսաստված է Թուրքիայում, իսկ հնարավոր է ազատվել միֆից առանց այդ աստուն կահնկեցանելու։ Ռիչարդ Հովանիսյանը 1915 թիվը չի համարում հայերի գոյության հիմնակար, բայց կարևորում է, որ ամեն հայ իր ինքնությունն ու պատմությունը ճանաչի։ Անձնական օրինակի մասին խոսելով հայագետն ասաց, որ շատ ուշ է բացահայտել ընտանիքի պատմությունն ու հետաքրքրվել դրանով։ Հիմնական պատճառը գլոբալացված ամերիկյան միջավայրն էր և այն, որ ցեղասպանությունից փրկված ծնողները փորձում էին մոռանալ անցյալն ու բոլորովին նոր կյանք սկսել։ Սակայն ի տարբերություն իր սերնդից Փյուրքի հաջորդ սերունդն ավելի հաստատակամ է իր ազգային ինքնության հարցում։ Որպես օրինակ Ռիչարդ Հովանիսյանը նշեց իր տղային ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանին։ Հիմա արդեն մեր ընտանիքի երրորդ ծնունդն Արևելյան Հայաստանում է։ Ռաֆի Հովանիսյանը մի քանի օր է Երևանի ազատության հրապարակում հացադուլ է անում։ Դուք գիտեք Ռաֆի Հովանիսյանին։ Այո, նա ազատության հրապարակում է։
Ազատության հրապարակ հասաթույլով, ինչ օգուտ չեմ գիտեր եւ ինչ պիտի լինի, ինչ գիտեմ։
Ավելին ասել, Հայաստանի ներքին ու նաև արտաքին քաղաքականության մասին պատմաբանը հրաժարվեց, իսկ հայ-թուրքական հարաբերությունների առիթով մի նախադասությամբ սահմանափակվեց։ Այո, մենք պիտի կարգավորենք մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, բայց ոչ իմ հիշողության գնով։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Այսօր Երևանում թատերական փառատոն է բացվում։ Այս փառատոնի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ ներկայացումներից հետո քննարկումներ են ծավալվում։ Փառատոնի առիթով այսօր խոսք է բացվել ընդհանրապես թատրոնների խնդիրների և թատրոնի նշանակության մասին։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հենց այս երեկո Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում կբացվի թատրոն X, արդեն 4-րդ հանրապետական թատերական փառատոնը, որն այս տարի կտևի մինչև ապրիլի 28-ը, եւ որին ի տարբերություն նախորդ տարիների ավելի քան 3 տասնյակ թատերախմբեր են մասնակցելու, թե մայրաքաղաքից, թե մարզերից, ներկայացնելով Հայաստանի ժամանակակից թատերական ողջ ներկապնակը։ Սա էլ հնարավորություն է ստեղծում փառատոնի կազմակերպիչների համար մի յուրատեսակ ստուգատես անցկացնել, ինչ ձեռբերումներ եւ բացթողումներ ունենք այսօր թատերական ասպարեզում։ Իսկ Թատրոն X արդեն ամենամեծ դարձած հանրապետական փառատոնը, ինչպես գիտեք, կազմակերպում են Մշակույթի նախարարությունը եւ ազգային թատերական ստեղծագործական միավորումը։ Այսօր կազմակերպիչները հրավիրած ասուլիսին շեշտեցին, որ ամենակարևորը եւ հատկանշականն այս փառատոնի բոլոր ներկայացուներից ամչապես հետո տեղի ունեցող բաց քննարկումներն են։ Իդեպ այս տարի փառատոնի կարգախոսն է Մշակութային միասնություն Բանավեճի փառատոն։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը այսօր ասուլիսին շեշտեց, որ
այս տարի Թատրոն X-ի արդյունքին մենք ավելի շատ ենք սպասելու, որովհետև կարծում եմ, որ բացառապես այդ փառատոնի եզրակացությունների հիման վրա մենք կփորձենք ձևավորել նաև այն պետական աջակցությունը, որը տրվում է թատրոնին, այսինքն ռեալ արդյունքների վրա, ռեալ իրավիճակի վրա, որը որ չի արդեն մեկնաբանվի, որ դա սուբյեկտիվ որոշումներ են, ինչու է տրված պետ պատվերը սրան կամ նրան, այլ կլինի հստակ վերլուծությունների արդյունքում ձևավորված տեսակետ։
Փառատոնի գերազանցական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանն էլ ասում էր, որ շատ կարևոր է այն փաստը, որ փառատոնի ընթացքում իհայտ են գալիս թատերական աշխարհի խնդիրները, խնդրումները, սակայն իհարկե այդ խնդիրներն ու խնդրումները չի կարելի դիտարկել որպես զուտ թատրոնի խնդիրներ։
Թատրոնը անմիջական կապ ունի հասարակության հետ եւ պարզ է, առավելևս այս փառատոնը, որը հանրապետական է, որը իր մեջ կիրառում է լայն քննարկումներ, նաև հանդիսատես, ես նկատում եմ պրոֆեսիոնալ շրջանակներից դուրս, իր առջև դնում է նաև հասարակական խնդիրներ։ Կարծում եմ, որևէ մեկի մոտ կասկած չի առաջանում, որ ամենակարևոր խնդիրը, որը մենք այսօր ունենք, դա երկխոսության խնդիրն է։ Փորձել իրար հասկանալ, փորձել իրար ընդունել, փորձել մերժել այն ամեն ինչ, որ խանգարում է առաջընթացին, և փորձել նկատել այն ծիլերը, այն ամենակարևորագույնը, որը կարող է վաղվա մեր հետաքրքիր օրը դառնալ։
Իհարկե ժամանակակից հայ-թատրոնը բազմաթիվ չլուծված հանդերներ ունի, հատկապես մարզերում թատրոններն իրոք շատ լուրջ աջակցության կարիք ունեն, որովհետև ինչպես նշում էր փառատոնի նախագահ թատերագետ Արա Խզմալյանը, թերևս այնտեղ մնացած միակ մշակութային օջախներն են, և շատ կարևոր է, որ այս փառատոնի շնորհիվ հենց մարզային թատրոններում տեղի կունենան բաց քննարկումներ տեղի հանրության հանդիսատեսի հետ միասին կփորձեն հենց նրա շնորհիվ վերհանել ամենատարբեր խնդիրներ։ Ի դեպ, մարզերում փառատոնը կմեկնարկի ապրիլի 12-ից։ Հարցիս, թե մարզային թատրոններից այս որ թատրոնն է ամենատխուր վիճակում, որ թատրոնն առավել աջակցության կարիք ունի, Արա Խզմալյանը պատասխանեց.
Ես շատ զարմացա, որ անցյալ տարի մարզային մեր ծրագրում բացահայտվեց մի թատրոն, որի մասին թատերական աշխարհի երևի 95%-ը տեղյակ չէր, Հրազդանի քաղաքային թատրոնը, այդ ոչ ստեղծագործական պայմաններում ստեղծագործող թատրոնը, սարսափելի պայմաններ, անտանելի, անմարդկային պայմաններ, բայց հետաքրքիր թատերախում, և մասնագիտությանը նվիրված ու մասնագիտությամբ ապրող թատերախում, ազնվագույն մարդիկ, հետաքրքիր ստեղծագործողներ, բայց տեսեք, մեկուսացված մթության մեջ, ոչ մենք գիտենք իրենց մասին, ոչ էլ իրենք երբևէ երևացել են մայրաքաղաքային որևէ։
Ի դեպ, անցյալ տարի այս թատերախումբը թատրոն X փառատոնին արժանացել էր հատուկ մրցանակի, ոչ ստեղծագործական պայմաններում ստեղծագործող լավագույն թատերախմբի համար նախատեսված մրցանակի։ Մրցանակի շնորհիվ թատերախումբը կարողացել է ձեռք բերել մեկ համակարգիչ, իսկ փառատոնի կազմակերպիչները դիմել են տեղական իշխանություններին, նրանց իհարկե սիրով և ուշադրությամբ լսել են ու թողել անարձագանք։
Մենք հանդիպեցինք մարզպետների հետ, փորձեցինք հանդիպել Հրազդանի քաղաքապետի հետ, նամակ ենք ուղարկել կոնկրետ, որ խնդրում ենք մի փոքր ավելի ուշադիր լինել այս խմբի հանդեպ, և բնականաբար խոստումնալից այսպես հեռանկարային և բարձր տրամադրության, դա գալիս է նաև մեր անփորձությունից, բարձր տրամադրության դուրս եկանք, հավատալով, որ շատ շուտով մենք ունենալու ենք արձագանքները։
Արձագանք այդպես էլ մինչև օրս չեն ստացել։ Գայանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։